I hope you will always keep in your heart.
Umaasa akong mananatili sa inyong puso ang nadama ninyong gabi at ang magandang payo na natanggap ninyo. Pribilehyo ko na magsalita sa inyo. Matapos akong magsalita, aawit ang koro ng medley ng Beautiful Savior at I Feel My Savior's Love. Kasama si Daphne Orulian, isang Maya maid mula sa Bountiful Utah Heights Stake sa Selo. Mula sa bintana ko sa opisina ng Young Women, tanaw ko ang napakagandang Salt Lake Temple. Bawat araw nakikita ko si Angel Moronay, nakatayo sa tuktok ng templo bilang maningning na sagisag, hindi lamang ng ating pananampalataya, kundi ng kanyang pananampalataya. Mahal ko si Moronay dahil sa gitna ng masamang lipunan, nanatili siyang dalisay at tapat. Siya ay bayani ko. Mag-isa siyang nanindigan. Nakatuyo siya sa tuktok ng templo ngayon na parang hinihikaya tayong maging matapang, na alalahanin kung sino tayo at maging karapat-dapat sa templo, na bumangon at magliwanag. At tulad ng sinabi sa propesya ni Isaias, halina kayo at magsiahon sa bundok ng Panginoon, ang banal na templo. Narito ngayon ang mga piniling anak na babae ng Panginoon. Wala nang iba pang mas malakas na grupo na nanindigan sa katotohanan at kabutihan sa buong mundo kaysa sa mga kabataang babae at kababaihan ng simbahan ni Jesucristo na mga banal sa mga huling araw. Nakikita ko ang inyong dangal at alam ko ang inyong banal na pagkakakilanlan at kahinatnan. Namukod-tangi kayo bago pa man kayo nabuhay sa mundo. Taglay ng inyong angka ng mga tipan at pangako. Minana ninyo ang mga espiritual na katangian ng matatapat na amang sina Abraham, Isaac at Jacob. Isang propeta ng Diyos ang minsay tinukoy ang bawat isa sa inyo bilang maningning na sinag ng pag-asa. At sumasang-ayon ako. Sa mapaghamong daigdig, maningning ang inyong liwanag. Tunay ngang ang mga araw na ito ay hindi maaaring malimutan. Ito ang inyong mga araw at ngayon ang panahon para sa mga kabataang babae saan man na bumangon at magliwanag, nang ang inyong liwanag ay maging isang sagisag sa mga bansa. Ang pamantayan ay panuntunan ng pagsukat kung saan ibinabatay ng tao ang pagiging wasto o perpekto. Dapat tayo maging pamantayan ng kabanalang titingnan ng sanlibutan. Ang bagong rebisyon ng buklet na para sa lakas ng mga kabataan ay hindi lang naglalaman ng mga pamantayang dapat ipamuhay ng wasto, kundi matimang pangakong biyaya kung susunod kayo. Ang mga salita sa mahalagang buklet na ito ay pamantayan para sa mundo. At sa pamumuhay ng mga pamantayang ito ay malalaman nyo ang dapat gawin upang matulad sa pagligtas at maging masaya sa mundong pasama ng pasama. Ang pamumuhay sa buklet na ito ay tutulong sa inyong maging karapat-dapat na makasama ang Espiritu Santo. At sa mundong inyong ginagalawan, kakailanganin niyo ang Espiritu Santo sa paggawa ng mahalagang desisyon na nagtatakda ng halos lahat ng magiging tagumpay at kaligayahan ninyo. Ang pamumuhay sa pangapamantayang ito ay tutulong sa inyong maging karapat-dapat sa banal na templo ng Panginoon at matanggap doon ang mga pagpapala at kapangyarihang naghihintay sa inyo sa paggawa at pagtupad ng mga sagradong tipan. Noong maliit pa ang aming anak na si Emmy, gustong-gusto niyang pangmasa ng bawat kaloko habang gumagayak ako para magsimba. Matapos obserbahan ang ginagawa ko, magsusuklay siya at magdadamit at lahing magpapapay sa akin ng pampaningning. Ang pampaningning na tinutukoy niya ay ang malapit na cream na ginagamit ko para hindi mangulubot ang aking balat. Tulad ng hiling niya, ipapahid ko ito sa kanyang mga pisngi at labi at pagkatapos ay ngingiti siya at sasabihin, "Ngayon, handa na po ak tayong umalis." Ang hindi alam ni Abby ay mayroon na siyang pampaningning. Nagniningning sa ganda ang kanyang mukha dahil siya ay dalisay at inosente at mabait. Nasa kanya ang espiritu at nakikita ito. Nawa, malaman at maunawaan ng bawat isa sa inyo na ang inyong ganda, ang inyong ningning ay hindi makukuha sa pampaganda, sa ipinapahid na cream o sa mga usong damit at ayos ng buhok. Makukuha ito sa inyong kadalisayan. Kapag ipinamumuhay niyo ang mga pamantayan at ginagawang karapat-dapat na makasama palagi ang Espiritu Santo, maiimpluwensihan niyo ng malaki ang mundo, Ang inyong halimbawa, maging ang mga kislap ng inyong mga mata ay makaiimpluwensya sa ibang makakikita ng inyong ningning at liwanag at gugustuhin nilang maging tulad ninyo. Saan nyo makukuha ang liwanag na ito? Ang Panginoon ang liwanag. At ang Espiritu ay nagbibigay liwanag sa bawat tao sa pamamagitan ng daigdig na nakikinig sa tinig ng Espiritu. Ang banal na liwanag ay nagpapaningin sa ating mga mata at mukha kapag lumalapit tayo sa ating Ama sa Langit at Kanyang Anak na si Jesucristo. Sa ganyan tayo, nagiging maningning. At isa pa, tulad ng nakikita niyong lahat, wala namang epekto ang cream sa mga kulubot ko. Ang panawagang bumangon at pagliwanag ay panawagan sa inyo na pamunuan ang daigdig sa isang magiting na adhikain, ang itaasang pamantayan at pamunuan ng henerasyong ito sa dangal, kadalisayan at pagiging marapat sa templo. Kung nais niyang gumawa ng kaibhan sa mundo, dapat kayong maiba sa mundo. Babanggitin kong muli ang sinabi ni Joseph F. Smith sa mga kababaihan noong kanyang panahon. Hindi kayo dapat padala sa mga kabataang babae ng sanlibutan. Dapat na pamunuan ninyo ang mga kabataang babae ng sanlibutan sa lahat ng makapagpapalinis sa mga anak ng tao. Angkop pa rin ang mga salitang ito ngayon. Bilang mga anak na babae ng Diyos, ipinanganak kayo para mamuno. Sa daigdig na ating ginagalawan, ang kakayahan niyong mamuno ay mangangailangan ng gabay at palaging pagsama ng Espiritu Santo na magsasabi sa inyo ng lahat ng bagay ng nararapat niyong gawin habang nadarama ninyo at umaasa kayo sa kanyang paggabay at pagpapahiwatig. At dahil hindi nananahan ang Espiritu Santo sa marubing templo, kailangang suwiin ang bawat isa sa atin ang ating gawi at nadarama. Lahat tayo ay may kailangang baguhin, pagsisihan. Tulad ng sinabi ni Haring Lamonay sa Aklat ni Mormon, tatalikuran ko ang lahat ng aking kasalanan upang makilala kayo. Handa ba kayong gawin ito? Isang grupo ng mga kabataan sa Queen Creek, Arizona ang nagpasyang bumangon at magliwanag at pamunuan ng mga kabataan sa kanilang komunidad sa pamumuhay na mapamantayang isinasaad sa para sa lakas ng mga kabataan. Bawat isa ay nagsulat sa journal ng bagay na sa palagay nila ay pumupigil sa kanila o isang bagay na gusto nilang baguhin. At pagkatapos ay gumawa sila ng hukay. Nagsama-sama sila, pinunit ang pahinang pinagsulatan sa journal at itinapon ito sa hukay tulad ng mga tao ni Amon sa Aklat ni Mormon sa kanilang mga sandata. Pagkatapos ay ibinaon nila ang mga pahinang iyon at ng araw na iyon ay nangakong magbabago. Sila ay nagsipagsisi, determinado silang bumangon. May isang bagay ba sa buhay ninyo na gusto niyong baguhin? Mababago niyo ito. Makapagsisisi kayo dahil sa walang hanggang pagbabayad salang sakripisyo ng tagapagligtas. Ginawa niyang posible para sa atin na magbago, na maging dalisay at malinis na muli at maging tulad niya. At kanya ipinangako na kapag nagsisi tayo, hindi na niya maaalala pa ang ating mga kasalanan at pagkakamali. Kung minsan parang imposibleng manatiling maningning, marami kayong hamong kinakaharap na maaaring makublihan ang pinagmumula ng lahat ng liwanag, ang tagapagligtas. Kung minsan mahirap ang daan at kung minsan pa nga ay may makapal na ulap na lumalambong sa liwanag. Gayon ang nangyari sa dalagitang nangangalang Florence Chadwick. Mula pa noong 10 taong gulang, natuklasan na ni Florence na mahusay siyang lumangoy. Nilangoy niya ang English Channel sa loob ng 13 oras at 20 minuto. Gusto ni Florence na nasusubok ang kanyang galing, kaya kalaunan ay sinubukan niyang lumangoy mula sa baybayin ng California hanggang Catalina Island na mga 26 na milya ang pagitan. Sa paglangoy na ito, napagod siya matapos lumangoy ng 15 oras. Isang makapal na ulap ang lumambong sa may baybayin. Nakaantabay sa kanya ang kanyang ina na nakasakay sa bangka at sinabi ni Florence sa ina na baka hindi niya matapos ang paglangoy. Hinikayat siya ng kanyang ina at kanyang trainer na magpatuloy. Pero ang tanging nakikita niya ay mga ulap. Hindi niya itinuloy ang paglangoy. Ngunit nang nasa bangka na, nalaman niyang malapit na pala siya sa baybayin. Nang interviewin siya kung bakit hindi niya tinapos ang paglangoy, inamin niyang hindi ang malamig na tubig at layo ang dahilan. Ang sabi niya, mga ulap ang tumalo sa akin. Kalaunan, muli niyang tinangkang langoyin iyon at muli lumambong na naman ang makapal na ulap. Pero sa pagkakataong ito, nagpatuloy siya hanggang sa narating ang baybayin. Nang tanungin siya kung ano ang naging kaibhan, sabi niya na hindi niya inalis sa isip niya ang baybayin sa gitna ng makapal na ulap at hanggang sa matapos ang kanyang paglangoy. Para kay Florence Chadwick, ang baybayin ang minithi niyang marating. Para sa bawat isa sa atin, ang templo ang minimithi natin. Mga kabataang babae, manatiling nakatuon. Huwag alisan ng pansin ang inyong mga mithiin. Huwag niyong hayang hadlangan kayo ng makapal na ulap ng immortalidad at ng nakaliligaw na tinig ng daigdig sa pagkamit na inyong mga mithiin, sa pamumuhay ng mga pamantayan, pagsama ng Espiritu, at pagiging karapat-dapat sa templo. Panatilihin ang larawan ng templo, ang banal na bahay ng tagapagligtas sa inyong mga puso at isipan. Ilang linggo na ang nakalipas, tumayo ako sa silid celestial ng Reno, Nevada Temple. Ang ilaw sa silid na iyon ay napakaliwanag at lalo pang pinatindi ng kristal na chandelier, na ang mga inukit na bahagi ay kababanaaga ng liwanag na nagnistulang bahaghari sa buong silid. Namangha ako ng maisip ko na ang tagapagligtas ang liwanag at buhay ng daigdig. Naliwanag niya ang dapat nating kapitan at pagnilayan. Tayo ang maliliit na kristal na kababanaaga ng kanyang liwanag, at upang magawa iyon, dapat ay wala sa atin ang karumihan ng mundo. Sa pagtayo ko sa templo ng araw na iyon, naisip kong muli ang panawagan ni Moroni sa atin, mga anak na babae ng Sion. Gumising at bumangon mula sa alabok, at huwag humipo ng masamang kaloob ni ng maruming bagay. Gumising at bumangon at isuot mo ang iyong magagandang kasuotan o anak na babae ng Sion, upang ang mga tipan ng abang walang hanggan na kanyang ginawa sa iyo o sa bayan ni Israel ay matupad. Ang mga ipinangakong pagpapala ng templo ay hindi lamang para sa inyo, kundi sa lahat ng henerasyon. Habang minimithi ninyo ang templo, ang inyong impluensya para sa kabutihan ay lalampas pa sa buhay na ito, at ang gawain isinagawa nyo sa mga nagsipanaw na ay magiging katuparan ng propesiya. Noong nakaraang konferensya, napakasaya ko nang mapakinggan ang paanyaya ni Elder David A. Bednar sa bawat isa sa inyo na maging sabik sa paggawa ng inyong family history at gawain sa templo para sa mga pumanaw na hindi nakaranas ng pagpagpala ng ipinanumbalik na Ebanghelyo ni Jesucristo. Nang ibigay niya ang paanyayang ito, napalukso sa tuwa ang puso ko. Sa doktrina at mga tipan, mababasa natin ang tungkol sa iba pang mga piling espiritu na inilaang bumangon sa kaganapan ng panahon upang makiisa sa paglalatag ng saligan ng dakilang gawain ng huling araw, kasama ang pagtatayo ng mga templo at ang pagsasagawa ng mga ordinansa dito para sa pagtubos ng mga patay. Ito ang inyong panahon at nagsimula na ang gawain ninyo. Panahon na para maging karapat dapat na magkaroon ng temple recommend. Sa paggawa ninyo ng gawain ito, kayo ay magiging mga tagapagligtas sa bundok ng Sion. Ganito ang sinabi ni Elder Russell M. Nelson tungkol sa inyo. Ang impluensya ng mga kabataang babae ng simbahan, tulad ng natutulog na higante, ay gigisingin, ibabangon at iinspirasyonan ang mga tao sa mundo bilang magigiting na impluensya para sa kabutihan. Bumangon at makibahagi sa maluwalhating mga kaganapan na uhubog na inyong kinabukasan at sa kinabukasan ng diigdig. Ngayon na ang panahon. Sa tuktok ng bundok, bandilay hinirang, mastat nagwagayway sa santaigdigan, mga kabataang babae, kayo ang bandila. Maging banal at dalisay. Hangaring makasama ang Espiritu Santo, ibaon ang mga kasalanan at paglabag, panatalihing nakatuon at huwag hayaang padilimin ng imoralidad ang inyong mga mithiin, maging karapat-dapat na pumasok sa templo, maging maningning na halimbawa. Pinatutotohanan ko ng taus-puso na buhay ang Diyos at bibigyang liwanag niya ang ating buhay habang lumalapit tayo sa kanyang pinakamamahal na anak, ang ating tagapagligtas na si Jesucristo. Ang dalangin ko na tulad ni Moroni, tayo ay babangon at magliliwanag upang ating liwanag ay maging sagisag sa mga bansa. Sa banal na pangalan ni Jesucristo. Amen.